Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. 21 верасня кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін у чарговы раз сустракаюцца ў Сочы. Нармальна гэта ці не, калі вот з такой невялікай разбежкай у часе сустракаюцца кіраўнікі двух нашых краін?
Ну, на агул кажучы, да, так. Таму што магчыма тады не дамовіліся, зараз можа быць дамовіцца. Дарэчы, менавіта з таго, што такой кароткі прамежак, я мяркую, што хутчэй за ўсё будзе нейкі кампраміс. Я не думаю, што вынікі цяперашняй сустрэчы, ну, заўтрашняй сустрэчы будуць такімі жа, як мінулай. Бо інакш бы заўтрашняй сустрэчы проста не было. Бо мінулым разам сустракаліся ў Сочы, выніку, мягка кажучы, не было, нават крышачку так скосна паскандалі. І тады Лукашэнка сказаў: "Ну, Пуцін мне абяцаў праз нейкі час мы сустрэнемся". Ну, калі б вот на сённяшні дзень, на 20 верасня, так бы мовіць, Масква і Мінск вот прыйшлі да таго, што пад, што ім як бы няма ні пра што размаўляць, заўтра проста бы сустрэчы не было.
Так, Андрэй, а можа быць проста кіраўнікі, ну, прысутнічаюць там, дзе будуць сустракацца перамоўныя групы новыя, бо змянілася ж кіраўніцтва там беларускага ўраду, нейкія людзі прыйшлі, можа там проста будуць знаёміцца перамоўшчыкі такога ўзроўня, а ну кіраўнікі адпачыць за ў гэты час прыехалі.
Я не думаю, што кіраўнікі паедуць адпачываць, гэта ўсё ж такі будзе такая даволі важная сустрэча, але яна будзе не палітычна, а хутчэй важнай з кропкі гледжання эканамічнай, баковых гандлёва-эканамічных адносінаў. А што тычыцца ці нармальна, ці ненармальна, калі вось праз такі кароткі прамежак часу сустракаюцца кіраўнікі двух дзяржаваў, то я сапраўды не бачу тут ніякай праблемы, тым больш што калі казаць пра жнівеньскую сустрэчу, то там больш патрэба ў ёй была у беларускага боку. А ў дадзеным выпадку мне здаецца, што рэй будзе весці Масква.
Спадар Юры, а ўсё ж такі, калі вяртацца да папярэдняй сустрэчы ў Сочы, такой вот, як вы выказаліся, не вельмі ўдалай. А чаму вот на ваш погляд тая сустрэча была неўдалай? Яна не падрыхтаваная была, ці ў чым прычына?
Ну, таму што пазіцыі бакоў вельмі істотна адрозніваюцца. Таму што як бы вырашэнне насамрэч яно гэтых праблем залежыць ад даволі такіх тонкіх далікатных узаемадзеянняў, узаемаадносінаў першых асобаў, там не ўсё матэматычна як бы пралічваецца, таму што, ну, ведаеце, фармальна кажучы, ёсць гіганцкая Расія і ёсць маленькая Беларусь, але часам і прычым это, дарэчы, нават на ўзроўні тэорыі гульняў падлічана, часам слабы аказваецца мацнейшая за сіль, за больш моцнага. І як мы памятаем, вот што папярэднічала той сустрэчы ў Сочы, да, ну, это канфлікт па цэламу шэрагу лініяў. Это і падатковы манеўр, гэта і ну, фактычна прыпыненне крэдытаў еўразійскага фонду, гэта і вот гэтыя заявы пра тое, што не будзем, не дадзім больш вам нафтапрадукты, істотна скаротім, это гучны рэй у расійскіх медыя, так што здраднікі беларусы нас аб'ядаюць і гэтак далей. Ну і знакамітыя заявы Лукашэнкі. Першае, это што як бы нам не патрапіць у чужую дзяржаву. Вот. І другое, это расійская палітыка, это барбарская палітыка.
Пры мікрафоне Дмітрий Лукашук. Сёння мае госці палітычны аналітык Юрый Дракахруст і кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў, з якімі абмяркоўваем чарговую сочынскую сустрэчу кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Спадар Андрэй, вот спадар Юрый пералічыў асноўныя такія навідавоку, якія праблемы па нашых узаемаадносінаў. Гэта падатковы манеўр, гэта скарачэнне паставак нафтапрадуктаў. Магчыма, сюды можна дадаць яшчэ праблемы ў перамовах па чарговым крэдыце расійскім і гэтак далей. Ці сапраўды вот гэтыя фінансава-эканамічныя праблемы, яны галоўныя праблемы? Можа за гэтым стаіць нешта іншае? Чаго хоча Крэмль, ствараючы, можа быць, гэтыя праблемы?
Ну, па-першае, Крэмль не стварае гэтыя праблемы, гэтыя праблемы вынік, скажам так, розніцы ў падыходах да гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння двух бакоў. А мы ўсе вельмі шмат ведаем і чуем пра абмежаванне ў пастаўкі беларускай некай прадукцыі на расійскі рынак, але ёсць жа і маштабнае абмежаванне ў пастаўкі расійскай прадукцыі, у тым ліку і харчовай, і сельскай гаспадарчай на беларускі рынак. Таму гэтыя праблемы, скажам так, ствараюцца з абодвух канцоў гэтага саюза ці там з абодвух бакоў мяжы. Я б сказаў, так, што падчас жнівеньскай сустрэчы Лукашэнка прыехаў паразмаўляць пра тое, што хвалюе яго. А заўтра будзе размова па канкрэтных пытаннях, па якіх гатовы размаўляць у Маскве, па якіх у іх ёсць канкрэтныя прапановы, як гэтыя праблемныя моманты вырашаць. І гэта сапраўды перш за ўсё пытанне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і захавання і перафарматавання фінансава-эканамічнай падтрымкі беларускага боку з расійскага боку.
Фінансавая падтрымка, пра якую шмат кажуць. Вот, дарэчы, нават спадар Суздальцаў, які зараз працуе ў вышэйшай школе эканомікі Расіі, падлічыў, што нібыта праз розныя крэдыты, дапамогі, субсідыі, кошты на нафту і газ. Расія, ну, дапамагла, назовём это так, Беларусі за ўсе гады на 116 мільярдаў долараў. Як вы лічыце, вот сапраўды вот надакучыла, як это кажуць, типу, у пэўных расійскіх СМІ, Расіі карміць Беларусь?
Такое адчуванне, такой матыў у іх безумоўна ёсць. У іх ёсць ён з аднаго боку таму, што ім ўжо давно не вельмі падабаецца, скажам так, ступень лаяльнасці, якую дэманструе Беларусь. Ім вельмі многае ў паводзінах Беларусі не падабаецца. Хацелася бы, каб яна была больш шчырай і ішла на сустрэч Расіі. З другога боку, у Расіі не проста эканамічнае становішча зараз. Я не скажу, што оно катастрафічнае, але оно не проста. Санкцыі б'юць. Невядома, як яны ўдараць заўтра. Я яшчэ раз падкрэсліваю, это не та сітуацыя, вот просто жраць няма. Так сказаць, няма што, няма грошай. У Расіі 2 мільярды на Беларусь заўсёды знойдзецца. Але пытанне ёсць, ці даваць ёй. Але ведаеце што? Вот вельмі часта мне здаецца, вот всякага кшталту аналітыкі, сказаць, надта прагматызуюць адносіны, вот надта бухгалтарызуюць, калі заўгодна, да, адносіны дзяржаваў. Тым сэнсе, што Расія нешта дае Беларусь, а што Беларусь дае? Вот я спытаю, скажыце, а што Ізраіль дае Злучаным Штатам Амерыкі? Што, так сказаць, апельсіны танныя паставляе ці што? Тое, што ізраіліцяне умеюць скандаліць так, як куда якому-небудзь Лукашэнку. Калі вы памятаеце, абмяркоўваўся іранскі дзіл, прэм'ер-міністр Ізраіля проста прыйшоў в кангрэс і казаў: "Мужыкі, не галасуйце". То есть это, в принципе, скандальная штука. І што? А не скарацілі дапамогу Ізраілю? Нет. Таму што урэшце рэшт, сутнасць, скажам, амерыканскай дапамогі Ізраілю, это тое, што Злучаным Штатам выгадна, щоб Ізраіль вот такой, якой ён ёсць, вот ён быў.
Пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук, працягваем размову з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам і кіраўніком аналітычнага праекту Беларусь Security Блог Андрэем Паротнікавым. Ці сапраўды, от вырашаючы гэтыя эканамічныя праблемы, вот на ваш погляд, ўсё ж такі паўстануць пэўныя палітычныя аспекты?
Ну, гэтыя пытанні паўстануць, але яны дакладна паўстануць не заўтра, таму што, як мне здаецца, на сённяшні дзень Расія не гатовая гаварыць пра беларускую палітыку як знешнюю, так і ўнутраннюю. Гэта смешна сказаць, але у Расіі няма ніводнага спецыяліста па Беларусі. Калі мы возьмем тое, чым тут займаецца амбасада, ну, наўрад ці яны самі разумеюць, напрыклад, расійскія дыпламаты, у якой краіне яны працуюць, якія працэсы тут адбываюцца. І, дарэчы, цікавая такая рэч, у нас жа зараз новы расійскі амбасадар, і вось неяк так супала, што пасля ягонага прыбыцця ў Менск, менавіта расійскія дыпламаты актывізаваліся, іх стала цікавіць інфармацыя, якая раней іх ніколі не цікавіла. І гэта якраз такі інфармацыя, якая, умоўна кажучы, звязана з вывучэннем краіны, дзе яны знаходзяцца.
Ну, дарэчы, да.
Я хацеў яшчэ маленькую рэмарку таксама падтрымаць Андрэя, але чыста тэхналагічна. Ведаеце, апріёры кажучы, кажам, месяц таму, ці праз месяц, ці праз два, размова можа пайсці ў таком стылі. А як бы вы, напрыклад, беларусы прызналі Абхазію? Вот Саддам прызнаў за тое, што мы Расія яго падтрымлі. Да? А вы чо ждёце, так сказаць? Ці умоўна кажучы, вы гуляеце в гэтую гульню, там, да і нет, не гаварыце, мы ці то прызнаем Крым, ці не прызнаем. Тада, знаеце, у нас і манёвр можа павернуцца ў другі бок. Такая гутарка апріёры кажучы магчымая. Але ведаеце, такія гутаркі ніколі не ведуць на фоне велізарнага калхоза, калгаса за плячыма, калі там міністры, прэм'еры, это ведуць вельмі далікатна. Face to face, сам на сам, такую гутарку можна правесці, што, знаеце, Александр Григорьевич, а хорошо было бы консульства. А мы, так сказаць, знаеце, можам даць, а можам і не даць, но не заўтра. Заўтра такой гутаркі не будзе.
Ну, мы можам даць, або можам не даць, а у нас прывыклі адказваць, а мы можам там да на захад пайсці.
А гэта ўжо нікога не павыражае, таму што, мне здаецца, Расія вельмі рэалістычна ацэньвае патэнцыял мадэрнізацыі і лібералізацыі беларускага рэжыма, яго фактычна няма, і мне здаецца, што Расія разумее, што Лукашэнка не еўрапейскі, не палітык еўрапейскага тыпу, і тая ўлада, якая існуе на Беларусі, яна не можа быць кааптавана захадам увогуле.
Усё, гэты козыр ужо не козыр.
Ну ён яшчэ нейкі час будзе па інерцыі спрацоўваць, таму што бюракратыя, яна такая бюракратыя, але ну я скажу так, што для мяне заўсёды паказчык вайскова-палітычны зносін, а яны стагніруюць і нават пагаршаюць.
Ведаеце, як сказаў адзін дасціпны чалавек пра беларускую палітыку, што ў беларускай палітыкі нічога не памірае, бо і не жыве. Вот. Так это не только во внутренней политике, это, в принципе, и международной политике, потому что ничто не скончается кропкой. Там, умовно кажучи, все, Захад как бы для нас закрытый. Захад для нас никогда не был особливо открытый. Так сказать, миллиарды оттуда особливо не давали. Беларусь там ни в Евразвяз не запрошали, в НАТО не запрошали, навод, у Раду Европу не запрошали. А с другого боку, как бы, вот когда, скажем, Макей, например, едет в разгар справы Скрипаля, Лондон, то той же самый Андрей Суздальцев транслявал довольно глубокое огорчение, что это, в общем, выкликало раздражнение. Когда Россия лезь не как в Севастополе в часы там Льва Толстого, так сказать, бьется с англичанкой, которая гадит. А Макей, значит, с этой англичанкой целуется. Ах, как так? И в этом смысле, как бы, да, Захад не есть для Беларуси некая такая вот, ну, ведаете, ясная стратегия там.
Андрей, узгадали на початку размовы вот эти певные информационные атаки на Беларусь. Все ж таки, это просто перед этой встречей первой и другой Лукашенко и Путина отбывается, как не так вот створить такой фон, может быть, нервовости больше додать белорусскому боку, белорусским перемовщикам. Чи за этим стоит нечто больше серьезное?
Ну, покуль их за этим ничего серьезного не стоит, или ключевое слово покуль. Я думаю, что это все ж таки такая спроба расхистать психологічный стан беларускай дэлегацыі галоўнага ейнага чальца, а дзеля таго, каб ну вырашыць нейкія свае тактычныя задачы падчас тых перамоваў, якія адбудуцца заўтра. Ну, а калі казаць аб, скажам, беларускіх аргументах у камунікацыі з Масквой, то я сапраўды згоден з Юрыем аб тым, што вось якраз такі гэта сімпатыя да Беларусі, беларусаў з боку простых расейцаў, і той факт, што Лукашэнка застаецца пакуль што самым папулярным замежным палітыкам у Расіі, гэта сапраўды, ну, рычаг ціску, а на Крэмль і такая некая рамка, якая абмяжоўвае іхнюю актыўнасць на Беларусі. Але зноў-такі, чым больш з'яўляецца такіх укідаў, чым больш вешаюць на Беларусь ярлык краіны нахлебніка, а краіны здрадніка, то тым менш, скажам, гэты рычаг уплыву ён будзе дзейнічаць. Што тычыцца РЛС у прынцыпе і другога вайсковага аб'екта, які ў Вілейцы знаходзіцца. Ну, маё меркаванне, што дамова аб арэндзе будзе пацягнутая. Тым больш, што калі мы возьмем тыя ж Ганцавічы, то там расійскі бок альбо ўжо скончыў мадэрнізацыю, альбо вось-вось скончыць яе. Вайскова-палітычнае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі – гэта свішэнная карова дзвюхбаковых адно. І на сённяшні дзень не іхны бок, не беларускі бок, яны гэтую карову ў ахвяру прыносіць не гатовы.
Для вас працаваў Змітя Лукашук. Пачуемся.